Tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Tänään isäntänä Anssi Almgren ja vieraina Steven Natus ja Habiba Ali kirkon ulkomaan avulta. Hyvät kaksi sessio on ollut jo takana, enää yksi jäljellä. Musta on sellainen fiilis, että taas aika loppuu kesken teidän kanssa. Niin monta aihetta, mistä olisi hyvä puhua. Me ollaan käyty vähän läpi vihapuhetta, syrjäytymistä, myös marginalisoitumista ja siitä johtuvaa ulkopuolisuuden kokemusta tai tunnetta. Ja näähän linkitty uutisoinnissa viime vuonna pitkälti myös siihen, että Suomestakin lähti sitten nuoria tai nuoria aikuisia taistelemaan tänne Syyrian ja Irakin alueelle. Ja se, mitä mä halusin teidän pohtia, on se, että miten te näette uskonnon roolin näissä ääriliikkeiden toiminnassa ja laajemminkin ehkä tässä ekstremismissa.
Joo. Siis nythän ollaan puhuttu paljon uskonnosta ja varsinkin islamin uskonnosta ja nuoret lähtee, just niin kuin sanoit, tuohon konfliktialueihin, noihin muslimimaihin, niin Syyriään ja Irakiin. Niin. Että se on se, että uskonto on oikeasti rehellisesti sanottuna ymmärretty tosi väärin. Et kun puhutaan paljon, että islamin uskonto olisi tosi väkivaltainen ja siellä niin kuin sanotaan ihmisille, että pitää liittyä johonkin jihadismiin ja tehdä tätä ja sitä, mutta se ei ole ihan, että kyllä se on aika rauhallinen uskonto. Ja miten se on todettukin, niin nämä kaikki, jotka on liittynyt niin kuin johonkin näihin äärijärjestöihin, niin että se on niin kuin, ne on ymmärtäneet uskontoa tosi väärin ja ne ei olisi ollut niin kuin alun perikään kunnon uskovaisia. Että kaikki aina on johtunut jostain sitten niin kuin helposti, kun olet ollut niin kuin syrjäytymisessä vaarassa ollut ja tosi herkässä asemassa, niin sitten helpompi niin kuin uskoa sitten, että joku kun tulee ja niin kuin rekrytoi sut, niin sitten aina perustellaan sillä uskonnolla. Että meillähän on kyllä islamin uskonnossa, puhutaan jihadismista, puhutaan paljon, mutta se on sitten, että kaikki ihmisen oma tulkinta, että mikä se jihad on. Että jihad on niin kuin kampailu, että kampaillaan. Että esimerkiksi mekin joka aamuhan me noustaan ja mennään töihin, että on tämmöinen meidän kunnon kampailu, että meidän jihadi.
Tänä aamuna oli erityinen kampailu.
Satovettä.
Joo, arvostan, että tulitte.
Joo, kiitos.
Niin se oli, ja siis se oli kunnon jihadi. Oli. Niin siis se on sitten, kun näitä sanoja, näitä termejä on niin väärin käytetään, että helposti niin kuin tulee näitä jihadi, että pitää niin kuin tehdä jihadi ja pitää niin kuin mennä puolustaa omia muslimisiskoja ja veljiä. Onhan se surullista, mitä meidän muslimimaissa niin kuin tapahtuu, ja se, että niin kuin oikeasti saa nuoria paljon just liittymään. Tämä ulkomaan politiikka kyllä vaikuttaa tosi paljon tähän meidän sisäiseen politiikkaan. Että kyllä se, mitä mä ainakin haluan tuoda esille, että uskonto on niin kuin tulkittu väärin.
Niin käytetty varmaan hyväksikin.
Siis. Ja niitä on käytetty hyväksi, joo.
Joo, ja sitä annetaan leimoja. Siis nuorista täytyy sanoa, että nehän aina nuoret kokeilee ja hakee ja on äärimmäisiä mielipiteitä ja haetaan rajoja. Ja sitten monet hakee myös seikkailua, että sekä mitä ennen lähdettiin merille ja mitä kaikkea. Että se aina niin kuin jotakin, mutta että pysyy niin kuin rakentavissa rajoissa, niin se on. Ja sitten kun mä oon pitkään ollut kirkon edustajana pappina, niin aina tasaisin väliajoin saa vastata kysymykseen niin kuin ristiretkistä ja muusta semmoisesta, mitä on niin kuin kristinuskon nimissä tehty. Mm.
Kyllä.
Ja se on ihan hyvä käydä läpi, mutta se niin kuin uskonnollisuus on todella paljon muutakin kuin nämä ääriilmiöt.
Niin, ja tuossa islamin sisäinen moninaisuus on valtava siinä, missä kristinuskonkin sisäinen moninaisuus. Mm. Tai ajatellaan minkä tahansa uskonnon tai katsomuksen. Siihen on paljon erilaista. Mutta sitten on myös niin kuin uskontoon kuulumattomia tällaisia järjestöjä, jotka hyödyntää uskontoa ja ottaa sieltä tiettyjä paloja, jolla voidaan perustella jotain, se on tässä tapauksessa nyt ääritoimintaa. Mm. Samanlaisia esimerkkejä löytyy myös kristinuskon parista, niin kuin nostit esille nämä keskiajan kuviot, mutta myös paljon lähempään, että latinalaisessa Amerikassa esimerkiksi vapautuksen teologia 1980-luvulla, niin siellähän sissijoukot radikalisoitu ja siihen hyödynnettiin pitkälti just kristinuskon pääoppeja, puhuttiin vapautuksesta.
Ja. Kyllä, joo. Ja mitä tulee radikalismi, oli hyvä, kun otit sen esiin. Että esimerkiksi sisäministeriön edustajat monesti sanoo, että radikalismi sinänsä on hyvä juttu. Sillähän viedään yhteiskuntaa eteenpäin, että niin kuin mietitään jotakin boksi ulkopuolelta ja tuodaan radikaaleja ideoita. Mutta sitten, missä menee raja, on se väkivalta. Että sitä ei voi niin kuin yhteiskunta eikä ihmiset hyväksyä.
Ja se, niin kuin sanoit, se on ihan hyvä, että nuoret niin kuin ajattelee just boksin ulkopuolella.
Kyllä.
Että se ääriajattelusta puhutaan, niin siis ainahan nuoret ajattelee ja aina niin kuin kokeilee vähän rajoja ja ajatellaan siis ihan äärikin asti. Mutta siis Että se, missä se raja menee, on sitten se väkivaltainen. Että mä muistan itsekin nuorempana, että olihan niitä kaikenlaisia muutoksia tapahtuja. Kyllä ajateltiin paljon ääneen ja kokeiltiin kaikkea, mutta sillä ei ollut tämä ilmiö, mikä nyt on esillä. Että ainahan tulee niinku joku uusi juttu. Niin.
Joo, mutta sitten myös, että uskontohan on myös, sellainen niinku parantava voima. Mm. Ajattelee Etelä-Afrikan sitä apartheidin jälkeistä prosessia, missä totuuskomissioita veti piispa Desmond Tutu. Ja siis tämän tyyppinen. Ja meillä on kirkon ulkomaanavussa tehty ulkomaan rauhan työtä, niin siinä on paljon tehty uskonnollisten johtajien kanssa.
Joo.
Ja perinteisten johtajien, koska he on semmoisia ihmisiä alueella, jotka tuntee yhteisönsä, joilla on vaikutusvaltaa. Ja monesti myös niin kuin haluaa ja tahtoa siihen, että rakennetaan rauhaa, samoin kuin Suomessakin.
Niin te olette kanssa koonnut siis uskonnollisia johtajia yhteen vai onko se vielä tulossa?
Joo, kyllä me on niin kuin kokoonnut ja vieraillaan yhteisöissä, moskeijoissa ja seurakunnissa ja haetaan niitä mahdollisuuksia toimia yhdessä. Ja ne oikeastaan lähtee semmoista konkreettista aiheesta, että jos on joku, mitä halutaan tehdä yhdessä, esimerkiksi vaikka sanotaan paperittomien kanssa tai kotouttamisen suhteen tai joku muu semmoinen käytännön toiminta, niin ne on hyviä, hyviä tapoja tulla yhteen.
Tekemisen kautta.
Kyllä.
Tämä radikalisoituminen ja nuorten lähteminen on tietysti vaikuttanut myös laajasti perheisiin. Ja sä oot Habiba nyt erityisesti tässä hankkeessa miettinyt perheiden tuen mallia. Haluaisit sä sitä avata vielä pikkusen?
Joo, eli tämä on tämmöinen malli vielä kehitellään, niin miten voitaisiin auttaa näitä perheitä, joihin sitten on niin kuin kohdistunut tämä radikalisoituminen, että nuoret on lähtenyt konfliktialueen. Alueeseen lähtenyt, miten heitä voisi tukea ja millaista palvelua he tarvitsivat. Että mä oon niin kuin tässä Suomessahan meillä hienosti on näitä kaikki perheiden palveluita on laajasti. Että me ei nyt lähdetä mitään kehittelemään mitään uutta, mutta vähän niin kuin muotoillaan semmoista, että voitaisiin niin kuin lisätä siihen palveluun, mikä on jo olemassa. Niin nyt mä oon sitten, kun on tehnyt tämä kartoitusta, niin on tullut semmoiseen neljään eri vaiheeseen. On tämä niin kuin tämä ilmiön tunnistaminen ja ilmiöstä puhuminen. En näiden perheiden kanssa, että mä oon puhunut, niin ei oikeasti ole aikaisemmin kuullut. Että kyllä kaikki tietää, niin kuin mikä esimerkiksi ISIS on, mutta sille, että se olisi mahdollista täällä Suomessa, että nuoret niin kuin rekrytoidaan ja liittyvät niin kuin johonkin ISIKseen ja lähtevät konfliktialueelle, niin eihän kukaan perhe ikinä usko, että voi tapahtua oman kohdalla. Ja sille, että miten tämäkin on onnistunut, että ne monet ei itse tiennyt oikeasti, mikä tämä ilmiö on. Että se ilmiön esille tuominen, ilmiön tunnistaminen, se olisi se yksi vaihe. Ja sitten se toinen vaihe olisi se, että sitten kun perhe on niin kuin huolissaan siitä omasta nuoresta tai ystävät on huolissaan toisesta ystävästä, niin kehen voi olla yhteydessä, että mistä voi hakea sitä tukea sillä, että enemmänkin tämmöistä just toi, niin kuin vertaistukea, voiko silloin olla niin kuin ohjeistaa vaikka imamin luokse, jos on niin kuin uskontoa alettu ymmärtää vähän väärin ja että kuka se taho olisi sitten silloin. Sitten kolmas olisi sitten, mitä sitten tapahtuu, kun nuori on lähtenyt konfliktialueeseen, että millaista tukea voi silloin tarjota perheelle. Sitten tämä neljäs vaihe, kun on sitten, nuori on sitten menehtynyt, että on sitten kuollut siellä konfliktialueella, niin se on tämmöinen kriisi. Että millaista tukea sitten silloin voisi tarjota. Että mä oon niin kuin tavannut äidinkin tässä, jonka nuori on menehtynyt ja hän ei ole mistään saanut koskaan mitään tukea ja eikä tiennyt, mistä hakee sitä tukea. Että tämä on vielä alkuvaiheessa, mutta on se aika hurja, kun kuulee niitä tarinoita. Ja sitten silleen, että pienestäkin jutusta, niin kuin, että tämä yksikin äiti sanoi, että ei se yhtään osannut edes epäillä omaa lasta, kun hän oli tosi sosiaalinen ja hyvin menestyvä koulussa ja kävi ihan normaalisti töissä. Mutta on sellaisia pieniä juttuja vaan, että mitä hän niin kuin vähän kiinnitti huomioon, että hänestä tuli vähän hiljaisempi ja alkoi olla aika paljon sitten viettää niin kuin enemmän kotona, ei ollut paljon ystävien kanssa enää niin aktiivisesti ja jotenkin sulkeutui omiin oloihin, mutta ei silti osannut vielä niin kuin epäillä.
Joo.
Nämä on niin kuin näitä, mitä me otetaan selvää, mitkä ne syyt on. Ja siis nämä kaikki tarinatkin on niin, kuin niin erilaisia, ne syyt on niin erilaisia, että ei voi sanoa, että se johtuu yhdestä. Että jos me tiedetään, jos olisi vain se yksi syy ja tiedetäisiin, niin todellakin me voitaisiin tehdä sitä ennaltaistavaa työtä. Että oikeataisiin sitä ja korjataisiin sitä. Niin kuin. Mutta se, että kun se ei ole yksi syy, että kaikilla on se jo erilaista. Että jollakin on se, että hänelle ei ole se kuuluvuuden tunne, joku on niin kuin, että koulussa meni huonosti tai sitten, että sain työpaikalta potkut tai sitten, että joku sanoi mulle, että siis on erilaisia tarinoita.
Joo.
näitä erilaisia syitä, mutta tätä niin kuin me tutkitaan, niin mitä ne syyt on ja millaisia palveluita sitten voisi perheelle tarjota ja mitä tukea.
Tämä integroituminen ja yhteenkuuluvuuden tunne ja kokemus, mitä sanoit, niin musta liittyy vahvasti myös uskonnollisiin yhteisöihin. Siis sillä lailla, että uskonnollisilla yhteisöillä on mahdollisuus ottaa niin kuin sisälleen ja siellä tavallaan löytää semmoista yhteyttä, mitä voisi ainakin mun oman kokemuksen perusteella sanoa ihan saaks niin kuin perheen omaseksi yhteydeksi. Mm. Että siis tulee läheisiä suhteita ja koet niin kuin yhteenkuuluvuutta, merkitystä ja kaikin puolin semmoista, niin, että tämä on mun juttu.
Eikö sä oot ihan oikeassa, että kyllä uskonnon johtajilla on iso rooli. Joo. Että kyllähän se pitää olla siis silleen, että vahvasti pitää. Että jos itsellä on niin kuin joku oma esimerkiksi lähimoskeja ja sulla on hyvä välit sen imamin kanssa, niin on se helpompi niin kuin avautua ja mennä juttelemaan ja kertoa omista. Mutta jos ei niin kuin omista ongelmista tai mitään huoleita on. Mutta jos ei ole semmoista kontaktia, jos ei ole semmoista paikkaa, mihin voi mennä. Niin. Että kyllä uskonnolla, niin kuin sanoitkin, että on niin kuin parennettavaakin siis sillä tavalla, että auttaa, että uskonto on semmoinenkin, että joka voi oikeasti niin kuin toimia semmoisena lääkkeenä ja hyvällä tavalla, että nyt kun paljon sitä vääristellään.
Sitten se liittyy siihen identiteettiin vahvasti, että se on tosi herkka aihe ja niin kuin sisällä oleva aihe ja lähellä niin kuin itse ja se voi myös, niin kuin, myös loukata tosi paljon, mutta myös kannatella. Ja sitten tuli noista niin kuin johteista mieleen, ajattelen niin kirkkoa kuin muslimiyhteisöjä kuin muitakin uskonnollisia yhteisöjä, että jos niin kuin esimerkin näyttää, että ne voi toimia yhdessä, niin se on myös sellainen malli monelle muulle. Että
se ainakin sai meitä innostaa, siis kun tämä Shoulder to Shoulder tuli sieltä Amerikasta, kun me käytiin niin kuin sisäministeriön kirkon ulkomaanavun, niin kun lähetti meitä tuonne Amerikkaan opintomatkalle, meitä oli kunnon iso porukka, niin tämä oli se yksi, mitä me haluttiin tuoda Suomeen, tämä Shoulder to Shoulder, kun oli eri uskonnon johtajat niin kuin samaan pöydän ääressä istu, niin kuin papit, imamit ja rabit istu, ja keskenään heittävät vitsiä toisista ja juttelemaan sille, että what, onko tämä mahdollista, niin kuin, että tosi niin kuin rentoa se tyyli, mitä heitte sille, että Mohamed oli ekana meille, että veittämään, mistä Mohamed sille, että miten kaikkea sellaisia vitsiä ne heittää toisistaan, että se oli ihan mahtavaa. Että tämmöistä niin kuin, että kaivataisi.
Mitä, onko sinulla huumorin tajua?
Niin, joo. Siis en mäkään uskonut ennen kuin mä tapasin Anssi ja Steven, jotka on pappeja silleen, että olette tuommoisia rentoja tyyppejä. No niin.
Ei saa paljastaa.
ja itse asiassa tuohon liittyen, niin mäkin on pyrkinyt hakemaan yhteyttä Espoon hippakunnan alueen nyt sitten paikallisiin imameihin. Ja eilen just sain erään kiinni, että näin, oli hyvä startti.
Oli
keskustelu.
Eli meillä on vielä toivoa Espoossa. Yes.
On joo. Toivoa on. Mutta ehkä ihan tähän loppuun vielä. Teillä on esimerkkejä uskonnollisten yhteisöjen yhteistyöstä. Te olette nostaneet myös kirkon ulkomaanavun työssä ja sen kautta esille nämä kouluvierailut, yhteiset leirit, retket, liikuntatapahtumat. Olisiko teillä nyt tässä joulun alla heittää jotain seurakunnille vielä jotain vinkkiä tai muille yhteisöille, että miten tällaista kannattaa.
Joo, paljon me on puhuttu tuosta yhdessä syömisen tärkeydestä. Se on niin kuin yksi semmoinen ihmiskunnan ikiaikainen tapa tuoda ihmisiä yhteen. Me on promottu semmoista jouluateriaa, hashtagillä jouluvieras. Ja tällä kertaa joulualla niin, että seurakunnat kutsuisi muiden uskontojen ja kulttuurien edustajia ruokapöytään ja tarjoaisi tämmöisen niin kuin aterian ja osoittaisi vieran varausta tällä tavalla. Ja se on tietenkin kutsu myös muille yhteisöille, jos omien juhliensa aikaan haluatte kutsua toisia kylään, niin se on ihan mainio tapa käynnistää tämmöinen yhteistyö ja tulla tutuksi. Ja ehkä mahdollisuus ihmisille kysyä myös kysymyksiä, joita monet on uteliaita että haluaa tietää. Ja sitten kun istutaan ja syödään, niin on mahdollisuus siihen.
Ja toi tosi hyvä idea, että siis mekin varmaan muslimiyhteisönä kutsutaan sitten ramadanina, avataan ovet moskeja, mutta silloin se yksi ehto on vaan, että pitää olla kokonainen päivä paastossa, että se on taas toinen juttu.
No pitää alkaa valmistautua.
Niin, valmistautua siihen. Mutta se on hienoa, että tuommoinen niinku yhdessä niinku tuleminen, että silloin on niinku oikeasti helpompi niinku kysyä niitä kysymyksiäkin, mitä kaikki askarruttaa, että rohkeasti ainakin kannustan, että se, jos seurakunnat niin kuin järjestää tämmöisen tilaisuuden, että me mentäisiin sinne. Ja Espoossa, niin kuin mä oon sitten Stevenkin kertonut, että Trapesahan silloin järjesti järjesti, tai ne joka vuosikin järjestää Ramadanin aikana niin kuin yhden päivän iftarin. Että se on ihan mahtava, että kerrankin ei tarvitse tehdä mitään ruokaa, me mentiin vaan valmiina sinne syömään, että silleen hienoa. Mutta se oli tosi hienoa, tosi huomavaista, ja siinä huomaa oikeasti loppujen lopuksi me ei olla erilaisia, me ollaan kaikki ihmisiä, ja tullaan yhteen.
Oli jotenkin niin mahtava lopetus tuossa noin, että tulee kesään pien mietintätauko. Hashtag jouluvieras, pidetään se mielessä. Rauhanrakentajat kiittää. Steven Natus, Habiba Ali, Kirkon ulkomaan avulta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja muuta kuin hyvää jatkoa jokaiselle kuulijalle.